Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Agosti 9 mwaka 2017, tukikuletea makala maalum kabisa katika matangazo ya saa nzima kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Karibu.
Kenya imeandika historia mpya kwa kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika hapo jana Agosti 7. Uchaguzi ambao wengi wameuona ni wa kipekee baada ya watu kuitikia wito kupanga foleni ndefu katika vituo usiku wa manane. Lakini sasa tutapata kuwasikiliza Wakenya wenyewe wanasemaje baada ya kupiga kura hapo jana.
Na hapa studio, mimi hapa Idi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu Mary Mgawe kukuendeshea matangazo haya maalum kabisa kuhusu uchaguzi nchini Kenya uliofanyika siku ya jana na vilevile hali ya kuhesabu kura inavyoendelea. Karibu kufuatana nasi.
Basi unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sasa ni habari za dunia.
Muungano wa NASA nchini Kenya umepinga matokeo ya awali yanayotolewa na tume ya uchaguzi nchini humo. Mgombea rais wa muungano huo Raila Odinga, akizungumza na waandishi wa habari alfajiri ya leo, amepinga matokeo hayo ya awali yanayoonyesha yumo nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta kwa zaidi ya kura milioni moja na kuyaita ni batili. Bwana Odinga amesema matokeo hayo yalikuwa ni ya kompyuta na hayatoi taswira ya matakwa ya wapiga kura, madai ambayo yamepingwa na tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC. Rais wa Afrika Kusini aliye katika misukosuko Jacob Zuma ameponea chupu chupu jaribio la nane la bunge kumweka katika kura ya kutokuwa na imani. Baada ya karibu saa tano za mjadala kuhusu upigaji kura dhidi yake, wawakilishi 198 kati ya 384 waliokuwemo walipiga kura kupinga shauri la upinzani la kumwondoa rais, wakati kura 177 zilipigwa kutaka aachie madaraka. Shauri hili lilihitaji kura 201 kupita. Wawakilishi 9 walijiondoa katika kupiga kura, kura ambayo ilifanyika kwa siri. Japokuwa hii inamaanisha kwamba Rais Jacob Zuma hataondolewa madarakani, hali hii ya upinzani inaweka wakati mgumu kwake na chama chake cha African National Congress ANC kwa miezi michache, ikiwa kinajiandaa kufanya uchaguzi wa kiongozi wake. Maafisa wa jimbo la Gok hapo jana wanasema zaidi ya watu 40 walifariki dunia na zaidi ya 50 walijeruhiwa katika wimbi la mapigano ya kikabila mwishoni mwa juma baina ya kabila la Wat na Ayel katika kaunti ya Kuibet nchini Sudani Kusini. Serikali ya jimbo ilipeleka polisi na wanajeshi kuzuia ghasia zaidi zisitokee katika eneo hilo. Viongozi wa eneo hilo wanasema kundi la vijana wenye silaha kutoka watu walifanya shambulizi la kulipiza kisasi dhidi ya Ayel siku ya Jumamosi, ambapo ilisababisha mapigano zaidi siku ya Jumapili baina ya jamii hizo mbili katika mji mkuu wa jimbo Kuibet. Waziri wa serikali za mitaa na usimamizi wa sheria katika jimbo la Gok, Isaac Mayom Malik, amesema ghasia za kulipiza kisasi zimesababisha vifo vya watu 42 kutoka pande zote. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la mahakama ya serikali kuu ya Marekani limemtia hatiani raia wa Bangladesh mwenye umri wa miaka 25 ambaye ni mkazi wa zamani katika jimbo la Maryland kwa makosa ya kujaribu kufanya mauaji na kutoa msaada kwa wa taarifa kwa kundi la Islamic State. Nilesh Das alikutwa na mashitaka hayo hapo jana kwa kujaribu kumuua mwanajeshi wa Marekani kwa kuisaidia Islamic State. Mamlaka ilimshutumu kupanga uhalifu wake baina ya mwezi Oktoba mwaka 2015 na Septemba 2016 akiwa na afisa wa FBI aliyejifanya ni mmoja wa watu wanaounga mkono Islamic State. Kijana huyo na afisa wa siri wa FBI walinunua risasi na bunduki pamoja kabla ya kwenda kwa mwanajeshi aliyepanga kumuua, lakini hakufanikiwa kufanya hivyo na hatimaye alikamatwa. Rais wa Marekani Donald Trump hapo jana ametoa onyo kali kwa Korea Kaskazini akisema haihatarishi tena Marekani. Amedai kwamba nchi hiyo itakutana na kipigo ambacho dunia haijawahi kushuhudia. Rais Trump akiongea na wanahabari katika klabu binafsi ya golf mjini Bedminster katika jimbo la New Jersey, amemshutumu kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwa kuwa analeta vitisho. Rais Trump amerudia onyo lake hilo la nchi hiyo kukabiliana na kipigo cha nguvu ambacho dunia haijawahi kuona. Kauli hiyo imetokea saa chache baada ya vyombo vya habari kuripoti taarifa za idara ya kijasusi na usalama ya Marekani kwamba mwezi uliopita kilijumuisha kuwa Korea Kaskazini imefanikiwa kujenga vichwa vya makombora ya nyuklia. Na rais wa China Xi Jinping ametoa mwito wa kufanya namna yoyote ile kusaidia majeruhi wa tetemeko kubwa la hapo jana katika eneo la ndani mwa nchi la milima la jimbo la Sichuan. Maafisa wanasema watu 7 waliuawa na wengine 88 kujeruhiwa, ambapo taarifa zinaeleza kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka hadi kufikia 100. Maafisa wanasema watu 5 kati ya waliouawa walikuwa ni watalii. Kituo cha vipimo cha Marekani kimepima tetemeko hilo kuwa na ukubwa wa kipimo cha Richter 6.5, lakini kituo cha kupima matetemeko ya ardhi cha China kinasema tetemeko hilo lilikuwa na kipimo cha Richter 7.0.
Uchaguzi Kenya.
Kama tulivyokueleza mpenzi msikilizaji, ni kwamba zoezi la kuhesabu kura nchini Kenya linaendelea nchini humo katika kinyang'anyiro cha uchaguzi kati ya mgombea aliyoko madarakani Uhuru Kenyatta na mpinzani wake Raila Odinga. Awali hapo jana, tume ya uchaguzi nchini Kenya ilitangaza kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anaongoza kwa 55% ya kura dhidi ya mpinzani wake Raila Odinga aliyekuwa na 44%. Lakini makadirio hayo yalifanywa chini ya robo tatu ya vituo 41,000 vilivyohesabiwa kura zake. Maafisa uchaguzi wana karibu wiki nzima kutangaza matokeo rasmi, lakini wanaweza kuchagua kutangaza mapema ili kupunguza uwezekano wa kutokea ghasia. Leo katika matangazo haya Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili inakuletea habari kutoka maeneo mbalimbali, kukiwa na waandishi wetu na watangazaji wetu kwenye maeneo hayo moja kwa moja kwa saa nzima. BMJ, habari za karibuni zinasema kiongozi wa upinzani Raila Odinga amezungumza na waandishi wa habari. Yapi yaliyojiri katika mkutano wake?
Asante sana Mary Mgawe na mwenzangu Idi Ligongo hapo Washington DC. Ni kweli kabisa, hapa katika afisi katika eneo linalojulikana kama ABC Place jijini Nairobi, Raila Odinga ambaye kama unavyojua alikuwa ni waziri mkuu hapa nchini, amepinga matokeo ambayo yanaendelea kutangazwa na tume ya uchaguzi na mipaka IBC, na kuambia wanahabari kwamba tume hiyo sasa imekuwa ikitangaza matokeo ambayo si hayafai kutangazwa. Kisa na maana ni kwamba anasema bila kuwepo fomu zinazojulikana kama 34A kutoka vituoni, basi itakuwa ni kinyume cha sheria kutangaza matokeo hayo. Na kama ulivyosema katika utangulizi wako hapo Mary, ni kwamba matokeo tangu yalipoanza kutangazwa hapa yamekuwa yakimuonyesha Rais Uhuru Kenyatta akiongoza. Kufikia sasa takriban kura milioni 6.9 zinaonekana zinamwendea Uhuru Kenyatta, huku Raila Odinga akiwa na takriban kura milioni 5.6. Unaona hapo ni tofauti ya kura karibu milioni 1.4, lakini kama ulivyosema haijulikani ni kutoka maeneo yapi, kwa sababu kulingana na sheria ama uamuzi wa mahakama ni kwamba hawawezi kusema kura hizi zinatoka wapi, wanaweka tu kwa jumla. Na ndio sababu tume ya uchaguzi na mipaka inaendelea kupeperusha matangazo hayo. Na
sasa BMJ kama, sasa BMJ, unajua ili mtu apate kuelewa anaweza kujiuliza kwamba hii form 34A ambayo ndio imezusha utata kwa sasa ina maana gani, ama ni form gani, ilikuwa na makubaliano gani hapo awali?
Naam, 34A ni fomu ambayo baada ya upigaji kura kukamilika, basi ile fomu ndio inayoonyesha wazi wazi ni nani amechagua nani, na pale maajenti au mawakala wanasikilizana kwa pamoja, wanafanya mkutano na wanakubali kwamba baada ya matokeo, baada ya kura kuhesabiwa, basi hivi ndivyo ambavyo imeandikwa. Ile fomu ndio inafaa kuwasilishwa kwa yule mkuu anayesimamia katika constituency au eneo wakilishi, naye apate kupeleka fomu hiyo kuileta hapa Nairobi katika kituo cha Bomas of Kenya. Lakini kwa mengi zaidi, Mary, saa tatu hivi zimepita, mimi nilikuwa kule Bomas of Kenya ambako kama unavyojua ndicho kituo kikuu cha kitaifa cha kuratibu masuala ya uchaguzi huu wa mwaka 2017. Na wakati tuko pale ndio walianza wale wa viongozi wa NASA kabla ya Raila Odinga kuzungumza katika eneo lingine. Sisi tulikuwa pale wakati viongozi wa NASA walipoita wanahabari na wakaeleza. Hebu tumsikilize Musalia Mudavadi ambaye ndiye kiongozi wa alikuwa kiongozi wa kampeni ya NASA na pia ni kigogo au ni mmoja wa viongozi wa muungano huo wa NASA, alivyosema kuhusiana na swala hili.
BMJ, naona taarifa yetu ya Musali ya Mudavadi bado
imepotea ya Mudavadi.
Ila tunasema ni kwamba basi kuna form 34A na 34B ambayo ndio inatumiwa kujumlisha matokeo katika polling station, alafu ende kwa constituency na hatimaye yafike hapa kwa National Tallying Center. Na yale matokeo yamekuwa yakitolewa hapa, mengi ya hayo matokeo hayana form 34A wala 34B. Kwa hivyo sasa tunauliza basi matokeo ambayo wanatangaza yako vipi, na itakuwaje utajumulisha kabla hujapata hizi forms?
Naam, huyo ni kama nilivyosema Musali ya Mudavadi, na hapo walikuwa wameandamana na wakili wa muungano wa National Super Alliance NASA, ambaye pia ni mwandani wa Raila Odinga, ni rafiki wake wa karibu na yeye hushughulika sana na wakati kuna kesi za mahakamani. Na tukamuuliza ni kwa nini hawakuanza kulalamika kuhusiana na kurushwa kwa matangazo haya au matokeo haya wakati yalipoanza kurushwa, lakini walianza kulalamika tu baada ya kuona kwamba ilionekana kama walianza kulalamika baada ya kuona kwamba Raila Odinga ameanza kushindwa kulingana na yale matokeo ambayo yalikuwa yanarushwa. Na hivi ndivyo James Orengo, wakili wa NASA, alivyojaribu kueleza sababu ambayo wamechukua hatua hiyo.
Hatukupinga kwa sababu waeleza hapo awali hizi matokeo zitatangazwa kwa njia gani na zitarushwa kwa njia gani.
yale ambao wamefanya leo, na dadangu alikuwa hapa wakielezwa kwa makini namna hizi matokeo zitarushwa kutoka katika polling stations. Lakini yale ambao umetokea hapa si vile walieleza. Kuna commissioner moja mwenyewe amewauliza watu wa Safra mbele yetu ya kwamba hii si mpango ambao tulikuwa nayo. Mpango ilikuwa ni kwamba hata kama unatangaza zile results vile form 34A uwezi kuzitangaza bila hiyo form 34A. Afadhali uwe na form 34A lakini uweze kutangaza yale matokeo bila form 34A.
Naam, sasa BMJ, katika huo mkutano na wanahabari, Raila Odinga ameeleza kinagaubaga kwamba kauli yake hiyo ni inaenda mpaka mwisho wa matokeo ya mwisho yatakapotangazwa ama vyovyote, kwa sababu tunajua haya matangazo haya matokeo ni ya awali tu, pengine anaweza katangazwa mshindi. Je, pia ataendelea kupinga?
Kwa hakika ni swali nzuri sana hilo, Idi Ligongo, kwa sababu kuna mwanahabari ambaye amemuuliza, je, bwana Odinga, unapinga, ni kama unasema kwamba uchaguzi huu sasa hamkubaliani na matokeo? Na amesema kwamba yeye chama chake amesema ni mnukuu hapa, hakuna chama ambacho kinapinga matokeo ya uchaguzi huu. Tunachosema ni kwamba ni lazima, tunachosema ni kwamba, kwa sababu hatuwezi kupinga matokeo ambayo hatujui asili yake. Tunachosema ni kwamba fomu 34A pekee ndizo zinazoonyesha chanzo cha matokeo. Kwa hiyo kufikia sasa hawasemi kwamba wanapinga matokeo, lakini wanapinga jinsi yanavyopeperushwa na kwamba hawajaona zile fomu. Lakini pia hidi nitaje kwamba tume ya uchaguzi na mipaka imezungumzia suala hilo na kusema kwamba inafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba Raila Odinga mwenyewe na wananata na wote wale ambao wamehusika katika uchaguzi huu wanapata fomu zile kupitia njia ya mtandao, na hivyo wanafanya kila njia kuhakikisha wanatuma barua pepe. Kuna jinsi ambavyo ni mfumo ulivyo wa kutuma barua pepe ili waweze kupata hizi form 34A kutoka katika vituo. Kwa hivyo inatarajiwa kwamba labda baadaye kidogo, wakati wakiona na wakubaliane, labda hali itatulia, lakini kwa sasa ndivyo hivyo, kuna mvutano, kuna vuta ni kuvute baina ya NASA na muungano na chama na tume ya IBC hapa kuhusiana na swala hilo.
Sawa sawa kabisa. Na bila shaka hili, labda pengine unajua kwamba kunapokuwa na taarifa kama hizi tayari zimeshatoka kwenye mitandao, magazeti tayari yameandika, labda pengine kunaweza kuwa na reaction ama majibu kutoka upande wa pili. BMJ, vipi, kuna taasisi yoyote ama upande wa Jubilee wamezungumza lolote kuhusiana na madai hayo ya Raila Odinga?
Nani huyu msemaji wa Jubilee ambaye ni katibu mkuu Rafael Tuju, punde tu baada ya Raila Odinga na muungano wa NASA na hao wenzake kuzungumza naye, aliitisha kikao na wanahabari na akasema kwamba sasa ni wazi kwamba NASA imenusa ushindi wa Jubilee, na ndio sababu wameanza kubabaika na kusema kwamba wao watatulia tu mpaka, kwa sababu yale ambayo wamesema, yale ambayo NASA inasema ni mambo ambayo yalikubalianwa kitambo, kwamba matokeo haya yatarushwa moja kwa moja na tume ya uchaguzi na mipaka kama yalivyo, wakisubiri fomu zile fomu ziweze kufika. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba Jubilee inafurahia jinsi matokeo yanavyorushwa, kwa sababu bila shaka unaona kwamba wao wanashinda, lakini NASA nayo haifurahii. So, na so, wengine vyombo vya habari vimeanza kuripoti, vingine vinaripoti sio kwa uhalisia, kwa sababu vinasema Raila amekataa matokeo. Hasa nimeona vyombo vya habari vya kimataifa pia vikiripoti vile. Nafikiri tutajua mengi zaidi wakati jinsi kunavyokucha, na vile vile Mary, ujue kwamba hapa ni usiku, ndio sasa hivi kunaanza kucha
alfajiri
sawa.
BMJ, basi endelea kukaa chonjo, kaa tayari kabisa kadiri jinsi habari zinavyoendelea kumiminika upande wako, na Endelea, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika kipindi hiki cha Kumekucha. Usiende mbali sana. Katika laini ya simu tunaye pia Kenneth Wandera. Kenneth, hebu na wewe utupe taarifa kwa ujumla kuhusu zoezi zima la kuhesabu kura linavyoendelea mpaka sasa.
Asante sana Mary. Nieleze kwamba zoezi hili, matokeo kutoka vituo maeneo bunge 290 yalianza kupeperushwa muda mfupi baada ya saa 1:30 jioni jana. Na kuna maeneo kama Greenspan hapa jijini Nairobi ambako upigaji kura ulicheleweshwa kwa zaidi ya saa 3. Lakini IBC kaeleza kuwa vituo vyote vilivyoanza kupiga kura, vilivyochelewa kupiga kura, vitapewa muda zaidi wa kuweza kufanya hivyo. Lakini kuna baadhi ya vituo vya kupigia kura hapa nchini ambavyo vilifunga mapema mno, hata baada ya kuwepo kwa misongamano mirefu sana ya watu, zile foleni ndefu. Lakini tulipofika pale walitueleza kwamba wanajaribu kupeleka zile zile ballot boxes kwa maeneo ambayo ni ya maeneo bunge kule ambako wanafaa sasa kujumulisha kwa pamoja. Lakini kura inaendelea kujumulishwa katika maeneo mbalimbali. Na kando na alivyoeleza mwenzetu BMJ Mriri, niweze tu kuelezea baadhi ya maeneo hususan katika kinyang'anyiro, na baadhi ya maeneo ambayo yalionekana kwamba yatakuwa na kinyang'anyiro kikubwa sana, hususan katika maeneo ya katika ile kitengo cha ugavana. Na tuanze na Nairobi ambako Mike Sonko ambaye anawania kwa tiketi ya Jubilee sasa hivi anaongoza kwa takriban 500,000 na akifuatiwa na Evans Kidero ambaye ana 400,000. Eneo lingine ambalo pia limekuwa na ushindani mkubwa, kumeonekana kuwa ushindani mkubwa ni ile kaunti ya Bomet, ambako Joyce Laboso ambaye anawania kwa tiketi ya Jubilee anaongoza kwa kura takriban 156,000, akifuatiwa na Isaac Ruto ile wa chama cha Mashinani ambaye anamfuata kwa nyuma sana. Na vile vile eneo la Bungoma, ile kaunti ya Bungoma, wengi walieleza kwamba hii kutakuwa na kinyang'anyiro kikubwa sana. Wycliffe Wangamati wa Ford Kenya hadi sasa anaongoza mwenzake wa Kenneth wa Jubilee ambaye ni Kenneth Lusaka. Na nieleze kwamba Wangamati huyu wa Ford Kenya ana 100,000, akifuatiwa na Kenneth Lusaka wa Jubilee ambaye anamfuata kwa anamfuata kwa kura 88,000. Kisha kuna Machakos ambako kumekuwa na kivumbi kwa sasa. Alfred Mutua yule wa maendeleo chapchap anaongoza, akifuatiwa na Wavinya Ndeti katika eneo la Busia, kaunti ya Busia. Sospita Ujamongo wa ODM bado anaongoza, akifuatiwa na Otuoma Paul kwa karibu mno. Na pia Kisumu, kaunti ya Kisumu, kuna Peter Anyang Nyong'o ambaye anaongoza takriban kwa 200,000, akifuatiwa na Jackton Ranguma ambaye anamfuata kwa chini mno. Na nimalize na Kirinyaga ambako wengi wameeleza kwamba huu ni mchakato ambao sasa unawaleta pamoja hawa au mama wawili ambao wamebobea katika siasa za nchi. Mmoja alikuwa waziri Anne Waiguru, na mmoja amekuwa amewahi kuhudumu katika serikali ambazo zimepita. Kwa sasa Anne Waiguru ambaye anawania kwa chama cha Jubilee anaongoza, akifuatiwa na Martha Karua. Kwako Mary.
Kwamba kuna kivumbi na kuonyesha kwamba kuna tofauti kidogo, labda utuambie ni kwa nini.
Baadhi ya haya maeneo ambayo nimeyatajia, kumeonekana na hawa vigogo wa kisiasa wamekuwa wakielekea katika maeneo haya kuwarai kunadi sera zao, wakieleza kwamba hawa ndio baadhi ya viongozi ambao tunataka waweze kusimama katika eneo hili. Lakini hilo kivingine linaonekana kwamba linaonyesha kwamba wale viongozi wawili ambao walikuwa wanapimana nguvu katika kaunti hiyo, ni kama wananchi wamesema tofauti kuliko na jinsi viongozi hawa walivyokuwa wakieleza kwamba wataweza kuibuka ushindi. Kwa hivyo kwa mfano kuna eneo hili la kaunti ya Busia ambapo kumekuwa na ushindani mkubwa katika kura za mchujo. Huyu Sospita Ujamongo alimshinda Paul Otuoma akikataa, kwa hiyo akisema kwamba hili huenda wakawa na hila fulani, akatoroka chama cha ODM akaingia chama cha kujitegemea, na sasa bado inadhihirika kwamba Sospita Ujamongo anaendelea kuongoza eneo hilo.
Sasa Kennedy Wandera, katika kuzungumzia haya matokeo, umezungumza kuna baadhi ya magavana wanaongoza hivi sasa kimo Michael Sonko. Hebu tueleze, haya matokeo ni ya mwisho kabisa ama ni ya asilimia ngapi ukijumuisha yale majibu ambayo yanatarajiwa kutolewa?
Ni vituo vyote, baadhi ya vituo tu ambavyo vimeweza kuripoti matokeo yake. Kwa mfano, kuna eneo kama hili ambalo nimeweza tu kurejelea la Busia. Ni vituo vichache tu ambavyo vimeweza kurekodi matokeo yake, kwa sababu ukiangalia idadi aliyonayo sio sito Jamongo ni 1070 tu, na ule mwenzake Otuoma anamfuata na 1062. Kwa hivyo ni vituo vichache tu ambavyo vimeweza kuripoti matokeo, lakini kuna maeneo mbalimbali, kwa mfano kama eneo hili la Kirinyaga, kaunti ya Kirinyaga, ambako Anne Waiguru anaendelea kuongoza. Bado pia matokeo hayajafika ile asilimia ambayo yanatarajiwa kwamba ndio ya mwisho.
Kwa maana hiyo tutarajie pengine mabadiliko yanaweza yakatokea katika idadi hiyo ya kura ambazo zimeshahesabiwa mpaka hivi sasa.
Naam, kutakuwa na utofauti mkubwa. Kwa mfano, ukiangalia kama Nairobi, ni vituo 2000 tayari vimetangazwa, lakini kuna vituo 3000 ambavyo vimerejea, lakini Michael Sonko bado anaendelea kuongoza. Na ukiangalia Bomet, ni vituo 649 kati ya vituo 721 ambavyo vimetangazwa. Kwa hivyo huenda wakabadilika matokeo haya, lakini sioni akibadilika sana.
Sawa kabisa. Idi, tunaye Uba kwenye line ya simu kutoka Garissa. Uba, karibu katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Tuambie na wewe kwa upande wako, bila shaka ushajidamka na umefika kwenye eneo la kuhesabia kura hizo.
Naam, kufikia sasa katika tukio ukumbi wa kuhesabu kura katika kaunti ya Garissa, kinara wa NASA ambaye ni Raila Odinga anaongoza kwa kura 1106 akifuatwa na Rais Uhuru Kenyatta kwa 884. Na katika eneo bunge la Garissa mjini, mbunge wa sasa Eden Duale anaongoza kwa kura 1024 akifuatwa kwa karibu sana na mpinzani wake Farah Maalim kwa 1019. Ushindani kati ya gavana Nadhif anaongeza kwa 1126 na mpinzani wake ambaye anatumia chama cha Jubilee Ali Buno ana kura 920. Na kuna vituo 43 vya kupiga kura katika kaunti hii, lakini kufikia sasa ni vituo 8 pekee ambapo vimeweza kutolewa matokeo yake. Hata watu ambao wako hapa wanaleta rabsha ile kidogo, wakiuliza ni vipi kufikia sasa matokeo ya kura ya kaunti ya Garissa hayaonekani vyema katika system ya IEBC ambayo yanaonekana kila mahali. Kwa hivyo kuna utaratibu, kuna ile yani bado kidogo hawajaweza kufikia wale wengine ambao wameweza kutoa hesabu zao kikamili, kwa sababu kati ya polling station ama vituo vya kupigia kura 43 ni 8 pekee ambao vimeweza kutoa matokeo yao kufikia sasa.
Sasa Huba, kuna taarifa yoyote kutoka kwa IEBC ya kwamba kwa nini mpaka hivi sasa matokeo hayo ya vituo vingine hayajaweza kutolea? Manake ukiangalia ni takriban saa karibu 12 ya maana zaidi toka watu walivyo maliza kupiga kura.
Naam, maafisa wa IEBC wamejinda kutoa taarifa yoyote, lakini maejenti wa vyama tofauti ndio wanaozozana na kuuliza inakuwa ni vipi kufikia hadi sasa matokeo tayari ya kaunti zingine zinaonekana katika system ya IEBC, lakini mbona Garissa haionekani? Kwa hivyo ni jambo ambalo ninalifuatilia sana kwa kina kusudia na mimi imekuwa ni vipi hadi kufikia tu mimi, lakini kita kambi hatuja lala ili kufuatilia taarifa hizi, na kufikia sasa ni vituo 8 pekee.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, makala maalumu kuhusu uchaguzi Kenya. Tutarejea baada ya muda mfupi.
Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata moja anayetenganisha. Naishi, natumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya